Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 25 mwezi Aprili mwaka ni 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tutaangazia ripoti kuhusu viongozi wa upinzani nchini Kenya kupigwa gesi ya kutoa machozi walipoenda katika afisi za tume ya uchaguzi mjini Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express. Basi hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na tuna mengi ambayo tumekuandalia hii leo, ikiwa ni pamoja na kwamba kuna habari za dunia hapa hivi ambapo zinasomwa hivi sasa na Mkamiti Kibayasi.
Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC itachunguza ripoti za mauaji, mateso, ubakaji na uhalifu mwingine uliotendeka wakati wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi mwaka mmoja uliopita. Vitendo hivyo vinaonekana vipo ndani ya mamlaka ya ICC. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda alisema katika taarifa yake leo Jumatatu, "Nimeamua kufungua uchunguzi wa awali kuhusiana na hali nchini Burundi. Uchunguzi wa awali si uchunguzi rasmi, bali ni utaratibu wa kuangalia iwapo uchunguzi rasmi ni muhimu." Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka serikali ya Burundi. Taarifa ya Bensouda ilisema kwamba ICC itawasiliana na serikali kwa mtazamo wa kulijadili suala hili. Burundi iliingia katika maandamano na ghasia mwezi April mwaka jana baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutafuta njia ambayo wengi wanaitathmini kama ukiukaji wa kikatiba kuwepo madarakani kwa muhula wa tatu. Katika kipindi cha miaka minne ijayo, mataifa sita barani Afrika, eneo ambalo malaria imeshamiri, itakuwa haina ugonjwa huo, shirika la afya duniani WHO ilisema katika ripoti yake iliyosambazwa leo Jumatatu kuadhimisha siku ya malaria duniani. Mkakati wa kiufundi kwa ajili ya malaria duniani kwa mwaka 2016-2030 uliidhinishwa na WHO mwaka jana, ukitumainia kuona kumalizika kwa maambukizo ya malaria katika eneo kwa takriban nchi 10 ifikapo mwaka 2020, lakini hivi sasa WHO inakadiria kwamba nchi 21 zitaweza kufanikisha lengo hilo, ikiwemo 6 katika bara la Afrika. Mataifa 6 katika bara la Afrika ambayo yatakuwa yameepukika na malaria ifikapo mwaka 2020 ni Komoro, Afrika Kusini, Swaziland, Botswana, Algeria na Cape Verde. Rais wa Marekani Barack Obama alisema leo Jumatatu kwamba ameidhinisha kupelekwa hadi zaidi ya wanajeshi maalum 250 nchini Syria ili kuongeza nguvu dhidi ya kundi la Islamic State, lakini aliwaomba washirika wa Ulaya kuongeza uungaji mkono wao kwenye kushirikiana na mzozo huo. Katika hotuba yake huko Ujerumani, Obama alisema vikosi vya Marekani havitaongoza mapigano ya nchi kavu, lakini vitakuwa muhimu katika kuendeleza mafanikio yaliyofanywa katika miezi ya karibuni dhidi ya vikosi vya IS. Marekani inapanga kutochukua nafasi muhimu katika mashauriano ya amani kati ya serikali ya Sudan Kusini na viongozi wa waasi kufuatia kushindwa kwa pande zote kutekeleza mkataba wa kuunda serikali ya mpito. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby alisema jana kwamba siku ya Jumamosi serikali ilikataa kutoa kibali cha kutua ndege iliyokuwa ikimsafirisha kiongozi wa upinzani Riek Machar, kwa sababu kiongozi huyo wa waasi aliomba kiholela kuingia na silaha na wanajeshi zaidi, kinyume na vile pande hizo mbili zilivyokubaliana hapo awali. Katika taarifa yake, Kirby anasema kutokana na hatua zilizofanywa na pande zote mbili za kuzuia au kuchelewesha kurudi kwake, hivi sasa ni juu ya vyama kuchukua majukumu yao muhimu ya kurahisisha kurejea kwa Riek Machar huko Juba ili kuunda serikali ya mpito na kuonyesha kwamba wana nia ya dhati ya kutekeleza amani. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ameitaka nchi jirani ya Pakistan kumfukuza kiongozi mtoro wa Taliban kutoka kwenye ardhi yake na kumkabidhi kwa Kabul kwa ajili ya kukabiliwa na mashtaka. Katika hotuba kali kwenye kikao cha nadra cha pamoja cha bunge leo Jumatatu, Ghani alisema viongozi wa Pakistan waliahidi kutatua watatumia nguvu dhidi ya viongozi wa Taliban ambao wanakataa kumaliza vita na kujiunga kwenye mazungumzo ya amani ya Afghanistan. Alielezea kwamba viongozi wa waasi wanaendelea kutumia vituo vyao kama miji ya Peshawar na Quetta nchini Pakistan kwa ajili ya kuongoza ghasia nchini Afghanistan. Juhudi za kumzuia bilionea Donald Trump kuweza kuteuliwa na chama cha Republican kuwania urais Marekani zimechukua hatua mpya jana Jumapili wakati wapinzani wake wawili walipoelezea wazi mpango wao wa kufanya kazi pamoja dhidi ya mgombea huyo anayeongoza katika majimbo matatu. Tangu aliposhinda Februari 9 katika uchaguzi wa awali huko New Hampshire, Trump ameongoza kinyang'anyiro cha Republican kama mgombea anayejaribu kuingia White House wakati Rais Barack Obama anapomaliza muda wake madarakani mwanzoni mwa mwaka ujao. Ikiwa zimebaki chini ya miezi mitatu kabla ya mkutano mkuu wa Republican huko Cleveland, Trump anaonekana kuwa ndiye mgombea pekee mwenye nafasi ya kufikia wajumbe 1237 wanaohitajika kuweza kupata uteuzi wa chama. Chama cha mrengo wa kulia kinachopinga wahamiaji nchini Australia kimeshinda duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais kikijipatia zaidi ya 35% ya kura na kuwaacha wapinzani wake mbali sana, wakiwemo wateuliwa wa ushirika wa utawala. Norbert Hofer, ambaye anapinga wahamiaji na dhidi ya Ulaya, alishinda 36.4% ya kura na atakabiliana na mgombea huru mwanachama wa zamani wa Green Party, Alexander Van der Bollen, mwezi ujao katika uchaguzi wa marudio.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na ni kama tulivyokuarifu katika vidokezo vyetu ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, alitoa wito kwa wafuasi wake katika mkutano wa siku ya Jumamosi kwenye uwanja wa Kamkunji huko mjini Nairobi, kuwataka wafuasi hao waandamane hadi katika ofisi za tume ya uchaguzi huko Kenya inayojulikana kama IBC ili kushinikiza viongozi wa tume hiyo kujiuzulu. Maandamano hayo yaliwazuia watu wengi na polisi hatimaye walitumia bomu za kutoa machozi na kuzifyatua. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea Walter Okello aliyeshuhudia tukio hilo, na kwanza akataka kujua hali ilivyokuwa.
Kufikia asubuhi basi wafuasi walifika na moja kwa moja wakaandamana wakitumia barabara ya Uhuru Highway na wakafika hadi ofisi ya IBC. Ingawa kulikuwa kuna mvua, lakini walitokea kiasi cha haja.
Na baada ya hawa jamaa kutokea, hawa watu walioamua kuandamana kufuata wito wa kiongozi wa CORD Raila Odinga, polisi wamerusha bomu machozi. Hebu tueleze hali ilikuwaje hapo, kwamba hawakukubali kuondoka eneo hilo au polisi hawakuweza kuzungumza nao kujaribu kuwaondosha katika eneo hilo kwa usalama?
Naibu wa rais alivyoongea jana alisema vizuri, hawatakubali kuona watu wawili ama wachache wa Kenya wakijaribu kuvuruga amani. Na ndio iposa asubuhi na mapema kulikuwa na polisi ambao walikuwa tayari wanashika doria katika barabara hiyo, na vile watu walizidi kuongezeka basi na ile hamaki, unajua wa Kenya pia wanaandamana wanapiga kelele, inakuwa sasa mipaka ya sheria ni kama pande fulani inapita. Sasa ndio ikabidi basi polisi ikabidi watumie vitoa machozi kuwatawanyisha waandamanaji wa upande wa upinzani.
Na katika maandamano hayo tunafahamu kwamba tumeambiwa Raila Odinga alikuwepo, kiongozi wa upinzani na viongozi wengine. Ni kweli kwamba viongozi hao pia walikuwa ni waathirika wa bomu ya machozi hii leo?
Bwana Raila Molo Odinga alikuwa pamoja na viongozi wengine vile walikuwa wameelewana jana katika mkutano kule Kamkunji. Na mwenzangu, vitu wa machozi vikilupuliwa, uwezi niambia ati itatafuta wadogo na yache wakubwa. Kwa hivyo vitu wa machozi ilivyolipuliwa na maofisa wa usalama, basi wote wakapata kuathirika, hata Raila Amolo Odinga mwenyewe akiwemo.
Na mpaka sasa yeye Raila Odinga na viongozi wengine wa kodi waliokuwepo hapa wanasema kitu gani?
Baada ya kutimuliwa, sasa unajua hata sisi waandishi wa habari ikabidi tukimbilie usalama kidogo uone vile kunaenda. Lakini sasa kwa sasa wamesema wameenda mkutanoni, hatujasikia lolote kutoka kwao, lakini tunangoja tu.
Sawa kabisa. Na pengine Bwana Walter Okello, kwa sasa unaweza kutueleza mnafahamu Raila Odinga ameenda sehemu gani, au kuna watu wote ambao wamekamatwa na polisi baada ya haya mabomu?
Kuna watu wamekamatwa, lakini la kwanza siwezi kuambia pale ameenda kwa sababu hatujaambiwa pia sisi, sababu vile vitu wa machozi ilivyopigwa ilikuwa sasa kila mtu mguu ni ponye bwana, huwezi ngoja kwa sababu ujui la kufuata ni lipi.
Ni mwandishi wa kujitegemea Walter Okello akizungumza na Sauti ya America kutoka mjini Nairobi. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mauaji ya kuvizia yanaendelea kuripotiwa nchini Burundi kufuatia mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukikabili nchi hiyo kwa karibu miaka miwili sasa. Watu watatu akiwemo askari jeshi wa cheo cha juu aliyekuwa mshauri katika afisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Burundi ni baadhi ya waliouawa asubuhi ya leo, na kufanya idadi ya waliouawa tangu jana usiku kufikia watu tano. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Kizimana ametutumia taarifa ifuatayo.
Milio ya risasi na milipuko mingine imesikika kaskazini mwa jiji la Bujumbura asubuhi saa 1:05. Muda mfupi baadaye, habari zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa ni jemedare Atanaze Kararuza aliyelengwa na kuuawa. Gari ya kijeshi aina ya jeep aliyekuwa akisafiria imevamiwa na watu waliokuwa wamevalia sare za kijeshi na kumpiga risasi na makombora karibu na shule moja ya sekondari iliyobatizwa ya Roho Mtakatifu katika kata ya Gihosha. Jeshi la Burundi limethibitisha kuwa askari jeshi huyo, mke wake na askari jeshi mwingine mlinzi wamefariki papo hapo. Hayate Atanaze Kararuza alikuwa mshauri katika ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Burundi anayehusika na masuala ya usalama, baada ya kutokea nchini Afrika ya Kati ambapo alikuwa kamanda wa kikosi cha Burundi kinachosimamia amani MINUSCA. Watatu wengine, mtoto wa marehemu, dereva wa gari lake na askari jeshi mwingine wamejeruhiwa vikali. Jeshi la Burundi limelani mauaji hayo ambayo yamewalenga hasa askari jeshi wa cheo cha juu mnamo siku hizi. Huyu hapa ni askari jeshi watano wa cheo kuuawa katika kipindi cha chini ya miezi miwili.
Abateguye ubwo bwicanyi nta intumbero bagamije atari ukuburizamo ubwiyunge buri mu gisigare
cyo. Msemaji huyo wa jeshi la Burundi Kanari Gaspar Baratuza anasema waliotekeleza mauaji haya wanalenga kuligawa jeshi la Burundi ambalo ni mchanganyiko wa jeshi la zamani na makundi ya wasi tangu mwaka 2005. Mauaji haya yamefuata mauaji mengine ya hapo jana usiku ambapo makazi ya kamishna wa polisi Ndabigeze Donatien yalilengwa na kundi la watu wenye kubebelea silaha viungani mwa jiji la Bujumbura. Askari polisi huyo, licha ya yeye kunusurika, alijeruhiwa kwenye mguu, lakini mke wake na shemeji yake wote waliuawa kwa mjibu wa duru za polisi. Kisa kingine cha mauaji ya kulengana ni hapo jana Jumapili mchana, ambapo waziri wa haki za binadamu Martin Byabandi alinusurika kifo baada ya kurushiwa guruneti mbele ya mlango wa kanisa moja akimaliza ibada ya Jumapili katikati mwa jiji la Bujumbura katika kata ya Nyakabiga. Watu wasiopungua watano akiwemo mke wa waziri huyo walijeruhiwa kufuatia shambulio hilo. Mauaji haya kuvizia yamekuwa yakifanyika hapa mjini Bujumbura, yakiwalenga askari jeshi, polisi, wanasiasa wa upinzani na chama tawala na wanaharakati wa haki za binadamu. Watu zaidi ya 400 tayari wamekwisha uawa na wengine zaidi ya 250,000 kutoroka nchi hii wakihofia usalama wao tangu Burundi ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa Aprili mwaka jana, kwa mjibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Barabara msikilizaji, haya yote yanakujia kutoka hapa VOA Express, ambapo kama nilivyokuarifu hapo mbeleni kwamba ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mkamiti, inaona kama zile time ambazo huwa tuna pata burundani zimefika. Leo tuna nini?
Haswa basi, leo tunapiga moja ya vibao maarufu sana kutoka kwa mwanamuziki ambaye hivi sasa ni marehemu Papa Wemba. Kibao anakuambia show me the way. Show me the way. Msikilizaji, basi ni kibao hicho kutoka kwa marehemu Papa Wemba ambaye amefariki huko Ivory Coast, ambapo alikuwa kwenye tamasha moja na alianguka stejini ghafla na kupoteza maisha.
Ni kweli kabisa, Mkamiti. Wajua, wanasema kwamba huyu ni mwanamuziki ambaye amefariki akifanya kazi yake, ambapo si jambo la kawaida sana mtu kufa kwa kazi ambayo anaipenda sana.
Haswa. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa studio namba 15 za VOA Express, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na shirika la habari la Reuters limetangaza kwamba ndege zisizokuwa na rubani za drone huenda zikatumika katika huduma mpya nchini Malawi, ambako takriban watu milioni moja wanaishi na virusi vya ukimwi. Ndege hizo huenda zikatumiwa kubeba damu ili kuenda kufanyiwa majaribio katika mahabara yaliyo mbali. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman ametayarisha ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na mwenzangu Idi Ligongo.
Ndege zisizokuwa na rubani, yani drones, zinatumiwa kwa sababu nyingi, lakini zinafahamika sana kwa upelelezi wa kijeshi, mashambulizi, lakini hivi sasa kwa ajili ya kucheza na kupiga picha. Na sasa jukumu jipya ni kwa maslahi ya afya, kuweza kubeba sampuli za damu kupeleka kwenye maabara kwa ajili ya kupima virusi vya HIV. Takriban watoto 1040 wamezaliwa na mama wenye kuishi na virusi vya HIV hapo mwaka 2014, na ukaguzi kidogo tu wa haraka unaweza kuleta tofauti kubwa katika kupata matibabu. Lakini huko maeneo ya shambani nchini Malawi, sampuli za damu sasa zinasafirishwa kwa kutumia pikipiki katika barabara mbovu ili kupelekwa kwenye mojawapo ya maabara nane ya kupimwa. Inaelezwa huchukua wiki 6 hadi 8 kwa damu ya mtoto mchanga kupimwa iwapo ina virusi vya HIV, na muda huo ni mwingi sana kwa kupimwa kwa damu na kuweza kupatiwa matibabu ya kuokoa maisha ya mtoto. Judith Sherman wa kitengo cha HIV na ukimwi cha idara ya watoto ya Umoja wa Mataifa UNICEF anasema,
"The results, once they're available, they need to be brought back to the health facility and communicated to the mother."
Matokeo mara tu yanapopatikana yanahitaji kuletwa haraka kwenye kituo cha afya na mzazi kuelezwa. Japo juhudi nyingine zimefanywa kupunguza muda wa kupeleka na kurudisha, lakini tunahitaji kufanya vyema zaidi. Mama bado wanasubiri hadi miezi miwili kupata matokeo ya kupimwa kwa damu. Huo ni muda mrefu sana kwa maisha ya mtoto mchanga aliyokuwa na virusi vya HIV.
Agnes ni mama aliye na virusi vya HIV na ambaye mtoto wake huenda ameambukizwa virusi hivyo vinavyosababisha ukimwi kutokana na kunyonyeshwa maziwa.
It's a very painful experience for me because I don't know
whether it's sana kwangu mimi kwa sababu sijui iwapo mtoto wangu ameambukizwa ugonjwa huo kutokana na mimi na iwapo yuko sawa.
Idara ya Umoja wa Mataifa ya UNICEF imeshirikiana na mtengenezaji wa Kimarekani wa ndege hizo zisizo na rubani, yani drones, Matenet, ili kupanga mradi wa kutumia ndege hizo zisizo na rubani. Ndege hizo sasa zinafanywa majaribio kubeba sampuli za damu kutoka vijiji vya mbali hadi kwenye maabara zilizo katika umbali wa takriban kilomita 10. Na iwapo mradi huo utafanya kazi vilivyo, basi UNICEF inatarajiwa kuwa na ndege hizo, yani drones, kubeba hadi sampuli 250 kwa wakati mmoja kwenda kupimwa katika maabara kote nchini Malawi.
Basi namuona mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutuletea yale ambayo yamejiri katika mitandao, na amenidokezea kwamba hata wengi sana hususan wasikilizaji wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati wamekuwa wakizungumzia swala la kufariki kwa mwanamuziki Papa Wemba. Kwako Harrison Kamau.
Jumatatu vipi? Imani yangu ni kuwa umejiandaa vilivyo kupambana na maisha kama kawaida. Mambo mengi yameendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii tangu mwisho wa juma. Niruhusu nianze kwa habari za kuhuzunisha za kifo cha ghafla cha mwanamuziki aliyebobea kutoka Kongo maarufu Papa Wemba. Baada ya kutokea kwa kifo hicho, wanamuziki wenzake mashuhuri wamemuenzi kwa maneno tofauti. Kwa mujibu wa habari za shirika la BBC, mwanamuziki Angeline Kidjo anasema kuwa hata kabla ya kumaliza kuomboleza Prince, sasa tena ni Papa Wemba. Nini kinachoendelea? Miondoko yake na mitindo ya mavazi itakumbukwa milele, hasa barani Afrika. Manu Dibango anasema kuwa Afrika imepoteza mtoto wa maana na njia yenye uchungu ya kuanza mwaka huu. Kofi Olomide naye anasema hilo ni pigo kubwa kwa muziki wa Afrika. Maisha kwangu hayana maana tena. Naomba Mola, naomba Mola amrehemu Papa Wemba. Femi Kuti anasema kuwa Papa alianza kucheza muziki kipindi cha baba yake Fela Kuti. Miriam Makeba, Hagma Sekela na Manu Dibango wa Afrika waliofungua milango kwa watu kama yeye. Walitufungulia milango ya kuzuru hata ngambo. King Kiki anasema itakuwa vigumu sana kumsahau kwa vile amesaidia wanamuziki wengi sana, huku mcheza kandanda mashuhuri kutoka Cameroon na Samuel Eto akisema kuwa nyota ya Papa Wemba itaendelea kung'aa kote duniani, atakumbukwa kwa miaka mingi ijayo. Na tukielekea Nairobi ni kwamba muungano wa vyama vya upinzani wa CORD leo umeitisha maandamano kwenye ofisi za tume huru ya uchaguzi. Habari zimetufikia kwamba viongozi wa muungano huo pamoja na wafuasi wao wametupiwa gesi ya kutoa machozi wakati wakijaribu kuelekea kwenye ofisi hizo. Kufuatia azimio hilo, wengi wametoa maoni kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye gazeti la Standard, Explore anaomba viongozi hao kuleta watoto wao kwenye maandamano na wala sio kutumia watu wengine tu. White Staff anasema kuwa viongozi hao wa upinzani wanaonekana kutokuwa na nia nzuri, na tumai wa Kenya wanaliona hilo. Old Frame anasema kuwa CORD lazima waelewe kuwa sio kila mmoja anapenda maandamano. Kuna shughuli zingine muhimu za ujenzi wa taifa, huku jamii akisema kuwa CORD wana haki ya kuandamana kikatiba. Basi ni baadhi tu ya mambo yanavyoendelea mitandaoni, ikikutakia jioni njema iliyo salama.
Unaendelea kusafiri na VOA Express tukiwa hapa studio. Mimi ni BMJ Murithi tukiwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi. Tunaendelea kukuletea mambo kama yalivyo. Na usikumbuka msikilizaji kwamba hapo baadaye hii leo tutakuwa na matangazo ama kipindi chetu mpya cha Kwa Undani, ambapo huwa tunaangazia baadhi ya habari ambazo zimejiri katika siku hiyo ama katika wiki hiyo. Kwa hivyo usikose kujiunga nasi baadaye, na vile vile unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na kadhalika ututembelee kwenye ukurasa wetu wa Facebook ili kupata maelezo zaidi na hata kuweza kuchangia pale. Unaweza kutuandikia ujumbe ama ukatupatia nambari yako, nasi huenda tukakupigia simu ama pia ukatupigia hapa tukiwa studio. Mambo haya yote yanakujia kutoka hapa VOA Express kutoka jijini Washington DC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC itachunguza ripoti za mauaji, mateso, ubakaji na uhalifu mwingine uliotendeka wakati wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi mwaka mmoja uliopita. Vitendo hivyo vinaonekana vipo ndani ya mamlaka ya ICC, mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda alisema katika taarifa yake leo Jumatatu. Katika kipindi cha miaka minne ijayo, mataifa sita barani Afrika, eneo ambalo malaria imeshamiri, itaweza kuwa haina ugonjwa huo, shirika la afya duniani WHO ilisema katika ripoti yake iliyosambazwa leo Jumatatu kuadhimisha siku ya malaria duniani. Rais wa Marekani Barack Obama alisema leo Jumatatu kwamba ameidhinisha kupelekwa hadi zaidi ya wanajeshi maalum 250 nchini Syria ili kuongeza nguvu dhidi ya kundi la Islamic State, lakini aliwaomba washirika wa Ulaya kuongeza ungaji mkono wao kwenye kushirikiana na mzozo huo. Marekani inapanga kutochukua nafasi muhimu katika mashauriano ya amani kati ya serikali ya Sudan Kusini na viongozi wa waasi kufuatia kushindwa kwa pande zote kutekeleza mkataba wa kuunda serikali ya mpito. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby alisema jana.
Shukran Mkamiti Kibayasi kwa muktasari huo wa habari. Msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo katika VOA Express, na kama nilivyokuambia, usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili hapo baadaye leo jioni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Dwayne Collins, mimi hapa ni BMJ Mridhi,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka hapa Washington DC tukisema kuwa na alasiri njema.